habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhowaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen sabti ah bisha may, waa 14 sanadkuna waa 2022. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud.
weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu samaynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin, leanna wax aan samaynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routiinka oo dowladda dhexeeda. midda kale dhibka kaloo ka jira dowlad goboleedee dowladda waxay tahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin aan ku eegayno ballanqaadyada madaxdii hore ee u taagan doorashada Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii. ciidamada ruushka ayaa ka baxaya magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine kadib toddobaadyo ay socdeen duqeymo culus, sidaasina militariga Ukraine ayaa sheegay, iyadoo ciidamada Kiev iyo kuwa Moscow ay ku dagaalamayaan xudunta warshadaha bari ee dalkaasi. Ukraine waxa ay sheegtay in ruushka uu dib uga guranayo waqooyiga bari ee magaalada Kharkiv oo ay diiradda saarayeen ilaalinta wadooyinka saadka, halka ay weeraro madaafiic iyo duqeymo cirka ay ka geysanayaan bariga gobolka Donetski si ay markaas u dhimaan awoodda ciidamada Ukraine una burburiyaan dhufeysyadooda. wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in wasiirka gaashaandhigga Oleksi Resenkov uu sheegay in Ukraine ay gelayso weji cusub oo mustaqbalka foga ee dagaalka ah, iyadoo dacwad oogaha sare ee Ukraine uu askari ruusha uu ku soo ogay dacwad dambiyo dagaal ah, taasi oo ah tii ugu horreysay ee dhowr laga yaabo in lagu soo ogo dacwad. ayaa madaxweyne Zelenski waxa uu sheegay in dadka Ukraine ay sameynayaan intii karaankooda ah ee ugu badan sidii ay uga markaasi saari lahaayeen kuwa dalkooda ku soo duulay, iyo natiijada dagaalku in ay ku xiraan doonto taageerada Yurub iyo xulufooyinka kale. Israa'iil ayaa la sheegay in 15 gantaalo ay la beegsatay bartamaha Suuriya, halkaasi oo dad ay ku dhinteen, waxaana dab uu ka kacay dhul beereed ku yaala aaggaasi sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Suuriya. wakaaladda wararka ee rasmiga ee Suuriya ee Sana ayaa ku warantay in gantaaladaasi lagu garaacay magaalada Masyaf ee baadiyaha Xama, iyadoo intaas ku dartay in dhowr ka mida gantaaladaasina ay soo rideen difaaca cirka ee Suuriya. sarkaal ka tirsan ciidamada oo magaciisa qariya ayaa waxaa laga soo xogtay in 5 qof ay ku dhinteen weerarkaasi oo uu ku jiro qof rayid ah, halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee fadhigeedu yahay Britain, isla markaasina kor kala socota dagaalka Suuriya, ayaa sheegtay in duuradaha Israa'iil u giraan 8 gantaal ay ku dhufteen baqaaro hubka ah iyo goobaha ay maleeshiyaadka Iiraan ay ku leeyihiin deegaanka Masyaf, taasu oo keentay in dhowr jeer la duqeeyo gaadiidka. gurmadka degdeg ah ayaa la arkayay iyaga oo markaasi sii gelaya kuna sii cararaya goobtaasi. ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca militariga Israa'iil oo ku aadan weerarkaasi, iyadoo kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Suuriya ay sheegtay inuu ahaa weerarkii 12-aad ee Israa'iil ay ku qaado dhulka Suuriya tan iyo bilowgii sanadkan. warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. xubisi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Doorashada Soomaaliya iyo khilaafkii ragaadiyey waxa uu saameyn weyn uu ku yeeshay dowlad goboleedyada, gaar ahaana Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Puntland? Waxaa warbixintan noo soo diray Nuux Muuse Birjab.
Puntland oo xilligan gelaysa 24 sano xilligii la aasaasay ayaa ujeeddada loo aasaasay ahayd in deegaanka uu yeesho maamul iyo kala dambeyn, iyo in maamulka Puntland uu raadiyo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh kuna bixiyo dadaal kasta dhaqaalo iyo nafhurid. Puntland waa maamulka ugu facaweyn maamulada federaaliga ah ee ka howlgala Soomaaliya. Puntland oo isku tilmaanta hooyada federaalka, inkastoo ay leedahay maamul ciidan u gaar ah iyo hannaan doorasho oo hoggaanka dhaqanka ay budhig u yihiin, haddana mar kasta oo isbeddello siyaasadeed ay ka jiraan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, saameynteeda waa laga dareemaa Puntland. Maxamed Cabdiwahaab waa aqoonyahan ku dhaqan Puntland, islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland. Wuxuu iga warramayaa waxay uga dhigan tahay Puntland doorashada maalinta beri lagu dooranayo madaxweynaha magaalada Muqdisho.
Doorashadan 19 bisha May la filayay inay ka dhacday Muqdisho ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Puntland waxay uga dhigan tahay wax weyn sida ay uga dhigantahay qayb kasoo kale oo Soomaaliyeed. Puntland waa qayb weyn oo Soomaaliya ka tirsan. Doorashadan waxay uga dhigantahay Puntland horta inay xaqiijiso inay door weyn Puntland ay ka qaadatay hannaanka doorashada dalka iyo waddankan inay ka dhacdo doorasho laisla ogol yahay degan. Waxayna horay uga qaadatay door ah in Soomaaliya nidaam federaal oo lais ogol yahay oo wada ogola wax lagu maamulo doorashada iyo hay-adaha dowligana isaa ku shaqeeyaan. Puntland doorashadan waxay uga dhigan tahay maadaama ururada argagixisada ay dagaal adag kula jidho, cid ka caawisan aysan jirin, inay hesho dowlad Soomaaliyeed oo ka go-an tahay la dagaalanka ururada argagixisada, iskaashiga dowladda federaalka ee dowladda Puntland uu kor u kaco. Waxay kaloo ka dhigan tahay dhinaca deganaanshaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada bulshadaba in ay xasilooni siyaasadeed la helo oo looga shaqeeyo arrimihii bulshada, arrimihii horumarka, arrimihii nabadgelyada. Marka isfahan noocaasa iyo dowlad ku timid hannaan doorasho oo federaal iyo laisla ogol yahay, waxay Puntland uga dhigantahay qayb kasoo kale oo Soomaaliyeed oo ah in laga wada shaqeeyo arrimihii amniga, isfahanka, federaaleynta, arrimihii dhammaystirka dastuurka, arrimihii doorashooyinka oo dalku muddo badan soo jiitamay, muddo badan soo socday.
Madaxweynihii hore ee Puntland, Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ayaa inta uusan dowladdii Soomaaliya madax ka noqon waxa uu soo ahaa madaxweynihii Puntland. Waxay ku leeyihiin labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 48 xubnood, 37 aqalka hoose ah iyo 11 aqalka sare ah. Haatan waxaa ku sugan magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, oo ka tirsan musharaxiinta u ordaya xilka madaxweynaha. Haddaba doorashada dhacaysa berito maxay uga dhigan tahay Puntland? Bashiir Gurxan, oo horey uga soo noqday Puntland wasiir dowlaha madaxtooyada, ayaa isagoo jooga magaalada Muqdisho cabiraya dareenkiisa.
Expectationkii dadka lama helin, inkastoo madaxdaas ninba meel geeyey, waxaase haatan ugu daran su-aasha sidii la ii warsaday barito Puntland institution ahaan siday u dhisan tahay oo u horeyso oo micno u leedahay iyo sida loo isticmaalay oo waxgaradkeedii, human resourcekeedii, dadkoodii khibrada lahaa, dhallinyaradeedii, laakiinse Puntland iyo dadkeedu barito wixii ka bilaama tashi dhaba ayay u baahayeen. Saan kuma jiri karaan maaliyaba hal nin intuu yimaado inuu suu raba ka yeelo aspirationkoodii iyo caqligoodii iyo waxay qabsan lahaayeen intaba la baabi'iyo.
Doorashada beri oo ka duwan kuwii hore, reer Puntland waxaa moodaa inay si gaar ahay isha ugu hayaan cidda loo doorto madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo dadweynaha aysan isku wada raacsanayn in madaxweyne Dani ku soo baxo madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku kala qaybsan yihiin. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Muqdisho.
Haddii aan aadno Jubbaland, khilaafkii kala dhexeeyey dowladda dhexe waxa uu saameeyey arrimaha amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha gobolka. Arrintaasi waxaa isna warbixintan ku eegaya wariyaheenna Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
tan iyo markii la aasaasay maamulka Jubbaland ee uu hoggaaminayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam qorraantii 2013-kii ayaa waxaa sii xoogeysanayay khilaafaadyada siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe, iyadoona la ogsoon yahay khilaafaadkii siyaasadeed ee hareeyay maamulka Jubbaland iyo dowladdii uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo markii dambe la xaliyay dagaalo dhiig badan ku daateen ay ka dhaceen magaalada Kismaayo. Sidaasi si la mid ah, tan iyo markii la doortay dowladdii uu hoggaaminayay madaxweynuhu waqtigiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa sii kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya Jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe. Dhowr jeer oo hore waxaa Jubbaland ka dhacay khilaafaadyo siyaasadeed oo dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ay isku hayeen arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda, amniga, iyo dhaqaalaha, iyadoona inta badan maamulka Jubbaland laga hakiyey mashaariicdii horumarneed ee laga fulin lahaa 4 sano ee lasoo dhaafay deegaanada Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa muddo haatan laga jooga 2 sano weerar ku qaaday gobolka Gedo oo hoostaga maamulka Jubbaland, iyadoona markii dambe ay la wareegtay gobolkaasi. Waxaa sii kordhay khilaafka u dhexeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe, iyadoo sidoo kale inta badan la joojiyay duulimaadyada diyaaradaha 2 sano ka hor, inkastoo markii dambe la xaliyay. Haddaba khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubbaland, maxaa sabab u ahaa in khilaafkaasi uu taagnaado? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Aadan Cismaan Qalooshe oo ah aqoonyahan reer Jubbaland, islamarahaantaana shahaadada mastarka ee nabadda dowlad wanaagga iyo horumarka ka diyaariyay jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay. Waxaana uu sharaxayaa waxa uu ka og yahay ogaantiisa marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray khilaafkii u dhexeeyey maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ee waqtiga uu ka hidlaaday.
Farmaajo sidiisaba markii madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo markii la doortay waddanka wuxuu ugu imaaday nidaam dowlad goboleed oo dhisan oo ku salaysan federalismka. Si guud wuxuu la dagaalamay dowlad goboleedyada dhisnaa, qaasatan wuxuu la dagaalamay dowlad goboleedka Jubbaland uu la dagaalamay. Dagaalkii uu Farmaajo la galay dowlad goboleedka Jubbaland markii aan nidaamka dowliga sidiisaba aan ka hadlayno, system ahaan wuxuu curyaamiyey dhaqaalihii, wuxuu hor istaagay maxaan ku dhahaa mashaariicdii horumarinay, wuxuu afka ciidda u daray nidaamkii daadejinta maamulka local governance-ki loo dhisi lahaa maxaan ku dhahaa qaybaha xorta ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. Wuxuu qodobkii ugu darnaa ee la yaabka lahaa wuxuu ahaa Farmaajo in uu xanibaad ku soo rogay shacabkii reer Jubbaland, taasoo sababtay hooyooyin fara badan siyaabo kala duwan in ay dhiigbax ugu dhintaan, in ay gargaar caafimaad weeyaan, dad fara badan oo ku waxyeeloobay dagaalada lagula jiro ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay dhaawac ugu dhinteen macnaha magaalooyinka kala duwan ee Jubbaland.
Sidoo kale Aadan Cismaan Qalooshe ayaa VOA u sheegay in shaqo abuurka uu aad u hooseeyey 4 sano ee lasoo dhaafay, isla maraantaana khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland uu hoos u dhigay shaqo abuurka iyo mashaariicda kala duwan ee gobolka laga fulin lahaa sababo la xiriira deganaansho siyaasadeed oo aan waddanka ka jirin.
Systemka nidaamka dowliga markuu curyaamay, halkaas waxaa ka dhalatay shaqo la'aan baahsan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala kulmeen, taasoo macnaha sababtay in macnaha dhalinyaradaas ay khatar u galaan in siyaabo fara badan, maadaama dad energy la ay opportunity-gana ay waayeen, in macnaha ay khataro fara badan ay galaan. Marka wajiyada dagaalka noocaas, Farmaajo nidaamka Jubbaland, dowladda Jubbaland wuxuu la dagaalamay security aan sab, wuxuu abuse gareeyay wax barnaamijka Soomaaliya waxaa ka jira barnaamij loo national security architecture, macnaha qaab dhismeedka amniga ee dowlad goboleedyada loogu talagalay waxa ay leeyihiin territorial integrity-gooda iyo nidaamkooda. Dowladda federaalkan waxay leedahay 5 awoodood oo qeexan, wuxuu markan abuse gareeyay ciidamadii, taasoo gobolka Gedo ay dhacday marar fara badan inuu ciidamo ku weeraray nidaamkii dowliga jiray, inuu gacanta ka saaray, in maxaan ku dhahaa mar xitaa ay dhacday ciidankii Soomaaliyeed ee darfishka Jubbaland iyo kubi qaranka inay xabad isku ridaan ay markii dambe geeyeen waxyaabaha facshirka ka dhacay ee macnaha adduunka.
Inkastoo hadda dowladda Farmaajo waqtiga uu ka dhammaaday isla marahaantaana la filayo in maalinta bareti ahi ay doorasho ka dhacda Soomaaliya, haddii uu soo laabto madaxweyne Farmaajo, maxay uga dhigan tahay bulshada ku dhaqan Jubbaland iyo guud ahaan maamulka? Waxaa mar kale arrintaasi ka jawaabaya Aadan Cismaan Qalooshe oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee gobolka ku nool.
Horta Soomaalida xukuumadda waraabe daalay dirirkiisa loo dowladda Jubbaland. Horta waxaa madaxweyne ka Axmed Maxamed Islaam xaaladda shacabka Jubbaland aad bay u daaleen, wixii dhici wax ku xun baan filanayna anaga haduu farmaajo soo noqtana maalin madow bayno waa tan soo ma sida roon raba og hase ahaato laakiin ninkii aabahaa dilay adeerkaaga ma aha
16kii kursi ee gobolka gado oo khilaafkii ugu adkaa ee siyaasadda Soomaaliya si weyn u saameeyay ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee isku qabteen dawladda Soomaaliya iyo maamulka Jubaland inkastoo markii dambe gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe uu xalliyay dhamaan khilaafaadyadaasi isagoona qaatay 16kii kursi ee lagu doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka gado waxana taasi ay hoos u dhigtay khilaafka siyaasadeed ee xisadii ka tagnaa arrimaha doorashooyinka hadda oo la filayo in maalinta bariya ee doorasho ka dhacdo Soomaaliya isla mar ahaantaana la doorto madaxweyne ayaa dadka Soomaaliyeed waxa ay eegayaan waxa ka soo bixi doona doorashadaasi cidda guusha ay raaci doonto taa oo la filayo in isbeddel dhanka siyaasadda ahi uu ka bilowdo gudahan Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya in barnaamijyadii caawo kala dhegeysan jirteen aan idinku bedelay wararka la xiriira doorashada Soomaaliya oo saacado uun ay ka harsan yihiin Soomaada ku nool gobolka geeska Afrika oo ay ku jiraan Soomaalida Ethiopia inkastoo ay hoos yimaadaan wadamo kale haddana waxaa dadka isku xiran ay yihiin markaad eegto xaaladahooda dhaqan-dhaqaale oo ay markaasi isa saameeyaan saameynta noocaasi ana waxaa la dareemayaa xilliyada dhibaatada iyo mararka ay isbeddel waaweyn oo siyaasadeed ay jiraan haddaba sida looga dareemayo magaalada jigjiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee beritu ka dhacaysa Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata
magaalada jigjiga ee xarunta dawladda ee ka Soomaalida si la mid ah magaalooyinka kale ee gobolka geeska Afrika waxaa laga hadlayaa doorashada Soomaaliya ka dhacaysa maalinta bari ah balse si aan u ogaano saameynta doorashada bari ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyo sida dadku ay ugu baraarugsan yihiin magaalada jigjiga waxaan la hadalnay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga Cabdalla Nadiif Jaamac waa bara sare oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda jigjiga waxa uuna sharaxayaa waxa uu kala socdo doorashada maalinta bari ah ka dhacaysa magaalada Muqdisho isagoo bulshada Soomaaliyeed u soo jeediyay in ay ku doortaan cidda ay dooranayaan cadaalad aqoon iyo karti
doorashada imika socota ee ka socota magaalada Muqdisho oo ah magaalada madaxdi umadeed marka si weyn oo ballaaran ayuu deegaanka Soomaalidu ula socdaa maanta xilimaanka masuul ba saaran masuuliyadda saaran waxay tahay dadka Soomaaliyeed oo aan ku adkeynaya qofka Soomaaliga ee maanta tartamaya waa inay ku doortaan sifooyin sifooyinka ay ku dooranayaan oo xilimaanka Soomaaliyeed uu ku dooranayo madaxweynaha 4 sano ee soo socota ee jamhuuriyadda qaranka Soomaaliyeed ee federaalka maanta lagu yeero loo dooranayo waa inuu ahaadaa qof marka ugu horeysa xogogaala waa inuu xogogaal yahay waa inuu leeyahay oo ku hubaysan yahay aqoon buuxda waa inuu og yahay muhiimadda iyo ahmiyadda uu leeyahay dhulka iyo qaranimada Soomaaliyeed waa inuu yahay qof og waxa burburiyay ummada Soomaaliya waa inuu yahay qof ka dheer qabyaalad waa inuu yahay inta qof kale oo daacad ah qofkaas ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed had doortaan
Ahmed Abdi Hassan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka deegaanka waxa uu iga waramay sida uu la socdo doorashada ka dhacaysa Soomaaliya
walaal magaasigtiga aad iyo aad baa looga warqabaa 14 ee meel fadhida waxa ka shakisanayaan doorashada Soomaaliya waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa waa dalka iyo diinta dadka baan faa'iido ah inoo soo saaro jigjiga iyo Muqdisho oo maanta doorashada ka dhacaysa bariga deeli ilaahdo waxaan aaminsanahay wax farqaha u dhaxeeya inay jiraan isku mid yihiin dadka Soomaalida meel kasta oo joogaanba ee Soomaaliyeen
sidoo kale saameynta doorashada Soomaaliya iyo ka warqabkeeda waxa ka waramaya ganacsada Cabdijibaar Xasan Siraad
sida hadda eega arinta looga dareensan yahay deegaanka Soomaalidana waxaan dhihi karaa waa si aan ka duwanayn sida looga dareensan yahay deegaanada Soomaalida ee kale haddii ayna tanu ka sii burasidanin waxaan aragtidanada macnaha ma garanaysaa Ilaahay ka baryayna oo aan jecelahay in arintaas ay ku dhamaato si wanaag ah iyo ma garanaysaa si dalka iyo diinta iyo dadkaba u wanaagsan anigu waxaan jecelahay in lagu doorto nin dalka iyo dadka iyo diintaba dantooda wada
waxyaabaha bulshada Soomaalida ee dalalka dhaca geeska Afrika ay weli ku mideysan yihiin waxaa ka mid ah fanka fanaaniinta ka soo jeeda Soomaaliya Djibouti iyo Kenya ayaa mararka qaar bandhigyo ku dhiga halkan si la mid ah fanaaniinta dowlad deegaanka ka soo jeeda ayaa safarro faneed u taga meelo kale diiwaan jigjigaawi waxa uu ka mid yahay fanaaniinta deegaanka wuxuu ka waramayaa dareenkiisa doorashada Soomaaliya iyo sida uu isu dhexgalay fanka deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya
waxa weeyaan shay Soomaalidu iyo deegaanka Soomaalidu iyo Soomaaliya isugu xiran yihiin hadda aad iyo aad baa u fiican tahay Soomaaliyana dawadiga arkay oo maanta fanaaniinteedii oo dhanba ku maqan ololihii doorashada hordubaada fanku aad iyo aad dowla socdaan waxa weeyaan fanku waa dowlad fanku dowlad baa yaa dhaqaalaysa waxaan fiican tahay kulli ii dhigti adey ilaahay ku roon yahay hajjadii nin waddanka xasilooni iyo nabad iyo barfashashii bawaaba ay intaanii ku noqoto waxaan horta Soomaalidu horta qof kasto oo waxaan filayaa wanaagsan hadii la doonto malaayiin hadii la doonto wallahi intaay dhawaanayaa laakiin waxa weeye qofta wanaagsan iyo kartidiisa
doorashada Soomaaliya waxaa lagu soo beegay maalinta 15ka May ee bari ah oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ku xusuustaan xornimadoonkii Soomaalida dhalinyarada deegaanka iyo kuwa Soomaalida ee meelaha kale sanadihii u dambeeyay xiriirkooda uu sii xoogaystay internetka iyo xiriirka baraha bulshada awgood Mustafa Rayale waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaalada Jigjiga
horta wallahi deegaanka Soomaalida waa markii ugu horeysay ee sida ugu weyn loola socdo arrimaha ka dhacaya Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka hadda taagan sababta keentay in caasimadda Jigjiga si weyn looga dareemo ama si weyn loogu maaragtay hanqal taago si weyn loo hadalhayo sheekada miiska ee toddobaadka ay noqotay waxay tahay xagga media oo Soomaalida iyo gaar ahaan social media oo isu furfuray Soomaalidii maaragtay kala xuduudka ahay cid bilaamus qeyn u baahay u baahan tahay Soomaaliya waxay u baahan tahay cid cadaalad ku dhaqda waxay u baahan tahay cid dawladnimada dhisitaankeeda ka shaqeysa saa daraadeed waxaan u rajaynayaa in ay doortaan hoggaamiyaha ugu daacadsan
si kastaba ha ahaatee inkastoo ka dhacaysa doorashada dal kale hadana xiriirka labada bulsho ka dhaxeeya awgii laguma seegana magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo meelo kale oo badan oo dowlad deegaanka ka mid ah u dhagtaagida doorashada madaxweynaha ee maalinta bari ka dhacaysa magaalada Muqdisho Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
doorashada Soomaaliya waxaa u taagan ilaa iyo 39 musharax oo ay ku jiraan 3 madaxweyne hore ra'iisul wasaare hore madaxweynaha Puntland iyo qof dumar ah hadaba khudbadihii maalmahan qaar ka mid ah musharaxiinta ay jeediyeen gaar ahaan madaxdii xilalka soo qabatay maxay ka sanaayeen maxay sabab qaadayeen caqabadaha ma ka hor iman karayaan fulinta balanqaadidooda hadiba la doorto wariyana maxamed walaal xasan ayaa warbixintan ku eegay
marka la fiiriyo hadalladii ay madaxdu jeediyeen iyo barnaamijyadooda siyaasadeed waxa ay ka sinnaayeen ballanqaadyada wax ka qabashada amniga caafimaadka waxbarashada garsoorka horumarinta xiriirka dibadda dhammaystirka dastuurka dhismaha maxkamadda sare qodobka midnimada iyo wadahadalka Soomaaliland iyo gaarsiinta dalka ee doorasho cod iyo xura madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa barnaamijkiisa waxa u badan dhammaystirka waxyaabo uu sheegay in dowladdiisu ay soo qabatay guulana ay ka gaartay laakiin u baahan dhammaystir waxna u dheeraa hal ku dheg looga bartay oo dhegaha shacabka aan ku cusbayn oo ah inuu xoojinayo wadaniyadda iyo qabka Soomaaliya
waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ummadda Soomaalidu waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda
madaxweynaha farmaajo xilka ku wareejiyey ee isaga ka horreeyey xasan sheekh maxamuud ayaa isna waxa uu si gaara xoogga u saaray ilaalinta sharafta iyo xorriyadda muwaadinka soomaaliyeed
waxaan sidoo kale aan ballan qaadayaa dalkan iyo dadkan in ay sharaf iyo karaamo dooda aad iyo aad loo ilaaliyo waxaan ballan qaadayaa qof muwaadin oo soomaali ah inaanan dibadda loo dhiibin oo aan dal kale loo dhiibin waxaan ballan qaadayaa qof soomaali ah fikirka siyaasigu aaminsan yahay awgiis inaanan loo caburin loona cadaadin
madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa isna ballan qaaday la dagaalanka al-shabaab isagoo sheegay inuu leeyahay khibradii uu al-shabaab kaga xurayay muqdisho bishii ogos sanadkii 2011-kii
nidaamyada argagixisada ee al-shabaab iyo al-qaacida oo runtii culays weyn ku haya maantana aan ognahay in magaalada muqdisho ay dhaqaale ka aruuriyaan oo ah caasimadii dawladdu ku shaqeynaysa
waxaan u baahanahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijino, taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan.
Ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qayre ayaa waxay madaxweyne Farmaajo ka sinnaayeen sheegashada wixii dowladda u qabsoomay intii ay xafiiska wada joogeen, laakiin waxa u dheeraa ballanqaadyo ku aadan shaqo abuurka dhallinyarada oo 97 sano koor 15-kii bishii May Birito oo kale u istaagay xornimo doonkii iyo madax bannaanida Soomaaliya.
Haddii aad doorataan, waxaan 4 sano shaqo abuur kala duwan u samayn doonaa ugu yaraan 100,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeeda oo kala jooga guud ahaan gobollada dalka. Haddii aad doorataan, waxaan ballan qaadayaa inaan dhammaystiro dib habaynta ciidanka. Haddii aad doorataan, waxaan dalka ka xorayn doonaa Al-Shabaab inta aanay dhammaan muddo-xuleedkeedu.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa isna ballan qaaday inuu hirgelin doono istaraatiijiyad uu la kaashanayo maamul goboleedyada oo Al-Shabaab looga xoraynayo Soomaaliya, wuxuuna sheegay inuu wanaajin doono xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Waxaan ballan qaadayaa inaan tixgeliyo nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Waxaan in ay ku wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ku ah si wada jir ah iyo tixgelin ah oo sharci ku salaysan.
Marka la fiiriyo dhammaan madaxdan oo Soomaalidu ay jaabisay, inta badan waxyaabaha ay hadda ballan qaadayaan waa waxyaabo ay horey isugu dayeen oo aysan si buuxda ugu wada guuleysan. Haddaba maxaa laga filan karaa? Professor Liban Ciise oo bare ka ah Jaamacadda Muqdisho ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Waxa ay ku xiran tahay tawfiiqda Ilaahay ka soke iyo marka laga tago in qofku uu leeyahay han iyo inuu ka tago taariikh fiican koow, iyo in la helo hay-adda baarlamaan taya leh oo la xisaabtami kara, isla markaasna hirgeliya 4 sano dhexdeeda nidaamka axsaabta oo ah axsaabtu mar walba barnaamij bay leeyihiin barnaamijtoodii marka ay sida ay ula doodayaan maxaa la yiraahdaa ama xukuumadda ay u ilaalinayaan. Marka arrimahaas ayaa asal u ah, laakiin marka ay yimaadaan siyaasadda, markay yimaadaan runtii caqabado waaweyn waa jiraan oo arrimahaas la sheegay iyo wixii ka dhashay iyo dadkii oo aan niyadooda dib u heshiisiin dhaba aan loo gelin iyo caqabado fara badan ayaa jira, iyo dalka dhaqaalihiisa oo aada u liitaa, amniga, waxaasoo dhan caqabado way yihiin. Laakiin iyadana waxaa hareer socota in ay jiraan siyaasiyiinta inaha soo maray qaar ku mashquula wax la yiraahdo wax ama siyaasad oo war 4 sano ka faa'iideyso oo nafsiyan ama dhaqaale iyo waxyaalaha xoogga saaraya oo shaqsi ama waxyaalaha yaa jira. Waxaa kale oo jiri kara iyagana madax kale oo ku fakaraya sida waqtigan kadib loo janis labaad ay ku heli lahaayeen, saa darteed wax walba oo xakameynaya ama xakameyn u keenaya in ay hortabinta siiyaan ma jecla. Marka arrimahaasoo dhan ayaa jira, waxaa weeye dadka oo kala duwan, siyaasiyiinta oo kala duwan iyo tawfiiqda ilaah, arrimahaas dhan ayaa keenaya.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaan isna weydiiyey waxa mas-uuliyiinta lasoo tijaabiyey iyo ballanqaadkooda cusub ay soo kordhin karaan.
Waa sax weeye in mas-uuliyiintan kulligood lasoo tijaabiyey oo ay xafiiska sare weliba soo qabteen, gaar ahaan madaxweyneyaashii hore. Marka waxaad moodaa ballanqaadka siyaasadeed sidiisaba macno badan kuma fadhiyo, oo mas-uuliyiintu markastaba markay ololaha siyaasadda ku jiraan ballanqaadyo fara badan bay sameeyaan, wax badanna kama fulaan. Marka taas dhanka ballanqaadka wax badan laga filimayo, laakiin maadaama ay mas-uuliyadda soo qabteen, waxaad moodaa inay fursad dadka kaloo dhan ka fiican ay haystaan, taasoo macnaheedu yahay inay ka faa'iideysan karaan khaladkoodii oo ay sixi karaan, oo nin waliba uu ka sheekeyn karo oran karo markuu xafiiska fariisto ummadda markaan meesha joogay ma u cadaalad faray, dadkii ila shaqeynayay sideen muxurkood ahaa, talooyinkii laysiinayay sidee ahaayeen, qaabkii aan u shaqeynayay maxaan ka bedeli karaa, waxyaabo fara badan oo wuxuu fursad haystaa ninka xafiiska soo qabtay uu markii hore uusan ku fakarayn, sababtoo isagu hadda barbarad ma aha, uma baahna inuu maaragtay fahmo xafiiska iyo siduu u shaqeynayo, iyo ninka ugu yari 5 sano iyo bar, waxaan leh 4 sano iyo bar buu soo joogay. Marka waxaad moodaa fursadaas madaxweyneyaashii hore gaar ahaan ay haystaan, iyo ragga mas-uuliyiinta mas-uuliyadda qabtay oo dhan, inay hubin karaan inay wixii khaladkooda ahaana ay saxaan, ballanqaadka ay sameeyeen hadday wax uun ka fulinayaanna ay ku saleeyaan iyagoo fiirinaya dadkii la shaqeynayay iyo siday ula shaqeeyeen iyo talooyinkii la siiyey iyo wixii ay ka bedeli lahaayeen si ay u gaaraan goolasha waaweyn oo qaranku uu leeyahay. Marka iyagu fursadaas gaarka ah ay haystaan.
Professor Liban ayaa ka waramaya ballanqaadyada madaxda iyo caqabadaha ka hor yimaada.
Wallaahi waxay ila tahay inkastoo niyad sami loo fasiri karo ballanqaadyadaas iyo niyad qaar inay u hayaan, laakiin waxaan oran karaa caqabado ayaa ka hor imaanaya. Caqabadahaas oo ay ka mid yihiin kuwa amniga ah, oo ay ka mid yihiin nidaamka federaaleynta iyo awoodda sida loo qaybiyo oo aanan ilaa hadda markaa isjiidjiid siyaasadeed federaalka iyo maamul goboleedka uu ka imaanayo. Intaas waxaa sii dheer in la taliyayaal fiican inaysan helin yaa dheer taa. Marka aan ka tagno hadday jiraan marka waxyaalo haddii fasaad iyo corruption qaarkood ay yani ay soo dhex gasho ama mucaarad iska dhicin ay qaarkood ku mashquulaan, waxyaalahaas ayaa waxyaalaha keena caqabadaha ugu waaweyn.
Cabdiqafaar cabdiwardheere ayaa isna ka waramaya sida ay ballanqaadyadan u fuli karaan.
Inta sideebay u fulin karaan ballanqaadyadooda iyo maxay samayn karaan, asalka waxaa u noqonaysa bal horta inay isaga niyadiisa ay kasoo go-do inuu noqdo mas-uul ka duwan mas-uulkii uu ahaan jiray. Dadku waxay ku dhaliilayaan, gaar ahaan madaxweyneyaashii horni weliba waxau leeyahay dhaliilo u gooni ah, inuu dhaliilahaasoo dhan uu ka fakaro sidii uu wax uga bedeli lahaa. Oo masalan haddii musuqmaasuqu uu mashaakil ahaa, ammaan daridu hadday mashaakil ahayd, isu soo jiidida iyo dadka iyo midaynta iyo ummadda iyo wadajirka dadka haddii lagu dhaliilayay, haddii aanu waxba ka qaban arrimaha bulshada oo adeega bulshada oo sida caafimaadka, waxbarashada iyo waxyaabahaasoo dhan, inuu inta si gaara u fariisto uu u barbar dhigo markii uu madaxweynaha ahaa oo meesha fadhiyey waxyaabihii ka khaldamay oo dhan, inuu isku dayo inuu barnaamijkiisa ku saleeyo oo weliba uu aada uga fakaro cidda mas-uuliyadda ra-iisul wasaaraha noqonaysa, kabinetka cidda soo gelaysa, sidii uu go-aamadaas u gaaray iyo wixii uu ka bedeli lahaa, isagoo ku salaynaya maxay kuwii hore ku gaabiyeen oo aqoon badan u leeyahay. Marka runtii wax badan bay fulin karaan, gaar ahaan dadkii madaxweynaha xafiiska kasoo noqday oo fariistay. Waxa lagu dhaliilayo oo ah maxay kordhin karaan, waxaa ka haboon in laysweydiiyo maxay ka bedeli karaan oo khaladaadkii ay galeen maxay ku bedeli karaan si ay horumar dalkana u gaarsiiyaan, dadkana u gaarsiiyaan. Sababtoo ah markii madaxweynuhu uu meeshaas fariisto, ama mucaarad ahow ama muxaafad ahow, waa qofka keliya oo calanka soomaaliyeed loo fiirinayo inuu isagu sido. Marka in lagu kaalmeeyo inuu arintaas uu ku guuleysto, isaguna uu isku noqdo, uu bedelo waxyaabihii uu khalday oo uu u rogo inuu waxyaabahaasoo dhan sixid uu saxayo iyo khibraddiisa uu kaga faa'iidaysto.
ilaalinta iyo fulinta ballanta iyo mas-uuliyad ummadda loo qaado ayaa ah wax ku weyn shareecada Islaamka. Sheekh Maxamed Eleye oo ka tirsan culammada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maraykanka ayaa ka waramaya sida diinta Islaamka ay xoogga u saarayso ilaalinta ballanta.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ballanta la qaado ee Ilaahay loo qaado ama ummadda loo qaado, ahdiga la galo ee Ilaahay lala galo ama ummadda dhexdeeda lala galo, ummadda dhexdeeda gasho, waxa weeye waa arrin aada u adag weeye. Wuxuuna kamid yahay waxyaalaha ugu horreeyay uguna cuslaa Ilaahay noo dardaarmay. Waa arrin la isweydiinayo, la isku dhaafaynin, oo cahdiga iyo ballanta la galaayay waxyaalaha laynaga rabay inaynu fulina laynaga rabo weeye. Dardaarnadii ugu horreeyay weeyaan Ilaahay waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala, wabicahdi illaahi awfu dalikum wasaakum bihi lacallakum tadakaruun. War ballanta Ilaahay fuliya. Haddaad ballan gashaan oo aada wax ballan qaadaan oo tidhaahdaan waxaasaan samaynaynaa, qof caadiya oo qof caadiya ballan la galay ahow, qof caadiyo Ilaahay ballan la galay oo waxa weyn waajibaadkii dee layna saaray oo dhan waa wada ballan. Wixii diinta laynagu waajibiyey oo dhan waa ballan. Oo uga horreysay iimaankii waa ballan. Laydin weydiin doono Ilaahay waxa uu leeyahay waawfuu bilcahdi in alcahda kaana mas-uula. War ballantaad qaadaan fuliya, waayo ballamaha waa la isweydiinayaa.
Doorashada Soomaaliya waxay naga xiga saacado, waxaana 39 musharax ee u taagan ciddii Ilaahay gacanta u geliyo hor yaalla mas-uuliyad culus oo la doonayo inay u fuliso ummaddan oo muddo ku dhawaad 30 ah dhibaato ku jirtay. Hase yeeshee, waxa ugu weyn ayaa ah fulinta ballanqaadyada ay ku celcelinayaan.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. saacado uun ayaa ka harsan doorashada Soomaaliya. Magaalada Muqdishona waxaa lagu soo rogay bandow. Haddaba warbixin ku saabsan u diyaargarowga doorashada iyo jawiga Muqdisho waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
iyadoo maanta uu ku eg yahay ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxaa Muqdisho laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo siyaasadeed. Kursigana way u sharaxan yihiin ku dhawaad 40 siyaasi. waxa uu musharax walba ku dadaalayaa sidii uu ku heli lahaa aqlabiyadda codadka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee dalka. Berri ayuu qorshuhu yahay in la doorto madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaas oo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota. Booliiska Soomaaliya oo maanta ka hadlay amniga doorashada iyo hannaanka loo sugayo ayaa waxay soo saareen awaamiir xooggan oo si guud u taabanaysa dadka inta doorashadu ay socoto. magaalada Muqdisho ayaa lagu soo rogay bandow bilaabanaya caawa 9 fiidnimo ilaa laga gaarayo waaberiga subaxa Isniinta ah, sida saxaafadda uu sheegay afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno iyadoo arrimahaasoo dhan ay jiraan, haddana waxaa lagama maarmaan noqotay in la sugo ammaanka guud ee dalka xilliga lagu guda jiro doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Laga bilaabo taariikhdu markay tahay 14-ka bisha 5-da 2020-ka, abaaro 3 saac habeennimo oo caawa ah, waxaa la hakin doonaa guud ahaan isku socodka baabuurta, dadka, mootooyinka kala duwan, nooc kasta oo gaadiid ah ka socda magaalada Muqdisho. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaagno laga bilaabo 14-ka bisha 5-da 2020-ka, abaaro 3 saac habeennimo oo habeenkii Sabtida isla caawa ah, waxaa la hakin doonaa isku socodka baabuurta, dadka, iyo mootooyinka kala duwan, iyadoo lagu gul leeyahay sugidda guud ee amniga xilliga doorashada oo ah xilli xasaasi ah dalkeenna uu doorashadii madaxweynaha aaday. waxaana dib loo furi doonaa markay taariikhdu tahay 16-ka bisha 5-da 2020-ka, abaaro 12-ka subaxnimo oo ah maalinka Isniinta subaxii 12-ka ayuu dhaqdhaqaaqa furan yahay. laga bilaabo habeenka Sabtida ah 3 saac oo caawa 3 saac waa la xiraa wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana dib loo furi doonaa subaxa Isniinta 12-kii si aan u fahansiiyo dadka Soomaaliyeed ee garan karaa. waxaan rabaa sidaas awgood bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa haddii ay dhacaan xaalado emergency ah sida caafimaadka hooyooyinka umulaya iyo dhammaan, waxaa la soo xiriiri kartiin nambarka gaaban ee booliska Soomaaliyeed ee ah 991-ka si lagu caawiyo laguna yimaado goobta aad joogto.
dhinaca kale, waxaa suuqyada magaalada Muqdisho laga dareemayaa diyaargarowga dadka ee la xiriira inta uusan bandowgu bilaaban inay iibsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin. qaar ka mid a ganacsatada iyo dhallinyarada Muqdisho oo v o eda la hadlay ayaa ii sheegay in xilli hore ay qorsheynayaan inay guryahooda sii galaan.
waa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan, waxaan ka mid nahay dadka ku ganacsado aagaarka wadada Maka Almukarama. waxaan macnaha dareemaynaa arrintii ku dhawaaqeen booliiska oo ahayd in xayiraad la saaray bandow magaalada Muqdisho caawa laga bilaabo 3-da ama 9-ka cidoba sida u taqaano oo ku eg 11-ka ama 5-ta maalinka Isniinta ah. adeega iyo waxyaabaha loo baahan yahay in uu qof walba uu hadda sii diyaarsanayo oo macnaha baahidiisa ilaa iyo berri uu rabo inuu macnaha si uusan banaanka iyo goobaha ganacsi maadaama ay xirihiin uusan u aadi karin inuu hadda sii diyaarsanayo. anagana naftirkeena goobta ganacsiga aan ka fikirayno sida aan berri macnaha albaabada isugu dhufaleen oo xiri lahayn.
haddii aanu nahay dhallinyarada reer Muqdisho ee iskaabulada ah magaalada cas doonta kana qaadaya kana quraacda, warbixintaaka booliska ay soo rogeen oo bandow ku saabsan waxay inoo taabanaysaa dhan 10 negatiib ahaanoo taabanaysaa, maadaama inta badan aan dhallinyarada iskaabulada magaalada aadaan kasoo qadayaan kasoo quraacdaan kasoo casheegaan yani kasoo tukaamistaan. marka dhan negative ay noo taabanaysaa maadaama aan mar walba magaalka u baahanahay markuu waxaan ku khasbanahay inaan haddeer fiixano soo adeegano wixiina soo qaadana guriga ku soo xariisano
haddii berri la doorto madaxweynaha soomaaliya waxaa soo xirmi doona doorasho waqti dheer qaatay taasi oo muddo soo jiitamaysay waxaana la eegi doonaa sida dowladda cusub ay u jihayso dalka oo ay ka jiraan xaalado amni mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid a shacabka ku nool muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada berrito cabdiqaadir maxamed cabdulle ayna u warramen
bismillaah magaciigu waa yaasir jaalle degan degmada horudag gaar ahaan sayidka wallaahi beri inay doorasho dhacaan dhaha markii ugu horreysay sanad kadib oo hubanti la-aan ah oo wax lala jeeyahay waa wax umadan u ah oo diilo fiican waa rajo fiican oo yacni aan ka lahayn guud ahaan shacabkana waxay wada sugayeen in waddanka mar un oo ka baxo hubanti la-aanta ah hadda waa soo dhoweyeynaa insha allah waxaan rajeeyeynaa in beri aan doorano yacni xildhibaanada ayna dooraan madaxweyne dan u ah dalka dadka iyo dad yacni iyo diintaba insha allah waan rajeeyeynaa asalaamu calaykum
marka muddo intee laagaad walaacan qabta
wallahi hadda walaac waxaan qabnay laga soo bilaabo labaatantii abril tuwantuwankii xilligii dagaalada ay dhacayeen oo maxaa lahay badbaado qaran iyo waxyaabahaas ilaa ay hadda dee xilligaas anigu waa waxaan joognay sayidka waa qaxnay from that day ilaa ay hadda waxaan ku noolay maxaa lahay xaalad oo iska humanti la-aan ah xaalad iska murugo ah laakiin hadda waxaan leenahay rajo fiicana leenahay iyo diilo fiican insha allah waana rajeeyeynaa in waddanka oo yacni aado jiha fiican
magacii waa cabdullaahi cali cabdulle degan degmada daynayle doorashada inay beri dhacdo dadka mustaqbalka magacii waa cabdullahi cali cabdulle degan degmada daynayle gobolka banaadir inay doorashada beri dhacdo waxay dan ugu jirtaa dadka degan gobolka banaadir sababtoo ah muddo dheer ayay shaki iyo hubanti la-aan doorashada ku jirtay waxaan rajeynaynaa in ilaahay madaxweyne nooga dhigo qof dalka iyo dadka iyo diintaba u daneeya oo aana ka shaqaysan inay ummadda u shaqeeya
waxaan u aragnaa inay si saxa oo sida loogu talagalay oo qaabkii ay kusoo baxeen xildhibaanadu qaab ka duwan ah ay u dhici doonto haddii ay lana gaarsa
magacayga waa cabdifitaax nuur cabdulle doorashada beri dhaceys waxaan isleeyahay waa doorasho nabadgelyo ku dhici doonto insha allah xasiloon wax dhiba ka dhicin magaaladana iyadoo maaragtay la mushaaxayo la dabaaldegayo dhacdo sida aan isleeyahay oo qiyaasahayga ahna in qof oo kheyr qaba insha allahu tacaala oo ilaahay keena rajeynaa
kore magacaygu waa guuleed ibraahim duqo muddo hal sano iyo bar wax soo socda waxaan umalaynayaa maalinta beritaan insha allah in ilaahay noogu aadi doono mid kheyr qaba
v o a waxaa ilaa iyo shalay sii deynaysa wareysiyo si gaargaar ah aan ula yeelinayn qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka waxaana ka mid a madaxweyne hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u waramay falastiin axmed iimaan
falastiin aad iyo aad aan umahadsan tahay aniga sida aad og tahay ba 4 sano ayaan dalkan horay aan uga soo ahaa madaxweyne xilli oo transitionka u dhammaaday oo dowlad rasmi ay bilaabanaysa ayaa soo bilaabay howlo badanna ay dowladda rasmiga ayaa leeyada laakiin howl kastoo jirta transition ahayd waxaan soo bilaabnay wax meelaan soo gaarsiinay waxaa igu jirta rajaa meesha la gaarsiiyey in wax lagu sii dari karo aniguna aan ahay qofka ugu haboon ee wax ku dari kara oo khibradeeda leh waxaan xasuustaa oon ogahay 2012 markaan meesha tagnay sidii aan ahayn yanaadifalta iyo emotionski wax lagu jiro anugu wali markaasna aaminsanaa ninka soomaaliga ah ee soomaaliya ugu aqoon badan xaaladda soomaaliya inaan ahay laakiin meesha markii la tago howlaha isku si maaha marka hadda waxaan aad iyo aad aan rajo ah aan u qabaa haddii aan talada dalka kusoo noqdo meeshaan uga tegay inaan wax dheeriga kusii dari doono sida hore xawligaan marka hore kusocon xawli kalea ku socon karno
4 sano markaad soo joogtay waxyaabo badanaa kusoo maray maxaa isleedahay waa aad ka baratay oo 4 sano soo socda aad ku dabaqaysaa maxaase isleedahay horey waa kuu soo mareen kuma celin doontid 4 sano soo socda
dadka soomaalida ah dhaawacyo badan oo qalbiga ahay qabaan maaha kuwa oo daaraha duusan iyo dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca bismaan qalbiga ayay dhaawacba ka qabaan xukun qaab daran ayay soo arkeen kuweena waaweynna xukunkii hore oo diktatooriyadda ahay ayaan xasuusanaa kuweena dhallinyaradaane sanadihii la soo dhaafay qaxi iyo carabkii iyo adeeg la-aantii soo arkeen marka waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed waxa wax ugu fiican oo aan bilownay kuna guuleysano noo miro dhala waxay ahayd dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay-adaha dowladda. Dadku inay hay-ada dowladeed arkaan oo shaqaynayo wax weyn agtooda ka tahay. Marka waa bilownay, waanay arkeen, waanay ku qanacsan yihiin maanta hay-adihii aan sameynay jaamacadda umada Soomaaliya, dugsiyada sare, macaahidii, kulli dadka soo baxa jooga, caafimaadka sidoo kale. Marka waxaan isleenahay dadka horta waxa ugu fiican si waxaan waxay dib u heshiisiin, dib u heshiisiinta waa aragnimo nooga soo baxday. Dib u heshiisiinta bulshada iyo dib u heshiisiinta siyaasadda. Dib u heshiisiinta bulshada waa wax local ah oo deegaan ku saabsan, laakiin midda siyaasadda. Midda siyaasadda waa in dastuurka lagu heshiiya. Haddii dastuurka laga heshiiyo issueska oo jira oo taagan, haddii lagu heshiiyo Soomaaliya waxaa dhihi karaa dib u heshiisiin siyaasadeed ka dhacday. Marka dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta bulsho iyo institutionska qaban lahaa waxaa oo hayn lahaa oo wadi lahaa inaan dhisi karnaan aaminsannahay.
Arrimaha amniga waa caqabada ugu weyn ee dalka ka jirta. Meeshaan wax ka yar hal maylan u jiraa inta meesha aan deganahay. Intaas amniga ugu weyn waxaa wadanka laga dhisaayo waa biro dhulka yaalla, waa ciidanka Amazon, socodkii dadka oo xarniban, welina qaraxyadii iyo waa ay jiraan. Dowladdaadii inkastoo hore, inkastoo maamul goboleedyada aada soo dhistay dhinacyada dibudhiska lagu ammaana, laakiin dhinaca amnigana meelaha lagaa dhaliilaayo 4 sano ay ka mid ahayd. Maxaa ka qabanaysaa?
Falastiin wixii dee dadku wax kasta waa la dhihi karaa, laakiin wuxuu in ay xaqaaiq ku salaysan yihiin aa la rabaa. Aniga dalka markaan imiday amniga meeshuu joogay iyo markaan ka tegay meeshuu joogay waa la garanaya. Reboor caalami ah oo iskuulta rasuulka kasoo baxay oo African Union kasoo baxay yaalo ritan aqoran 80% dalka inaan degmooyinka shabaab haysta inaan dib uga soo celiyo. Waxaa kale oo qof walba xusuusan karaa dhaqdhaqaaqi ka jiray 2007 ka tagay Joharna waxaa lagu tagay baabuur, markana waxaa lagu tagay baabuur iyo meelo kasii fogfogba. Maantana afgooyay balcadaan baabuur ku tegikan. Marka amni waxaa intaas ka daran ciidamo aan dhisnayn oo aan qaabaysnayn, mushaar lahayn, grading system aan lahayn, xerya aan lahayn. Aniga aan u imiday xeryaan abuurnay, grading system aan abuurnay, darajooyinka waa qalabeynay. Waxayna sababeen inay xoreeyaan oo xamar inta ka baxaan ay meelaha ugu fogfog ay gaaraan oo ay dhulka kala wareegaan shabaab. Marka dacaayadaha iyo probagandadu waa halkeeda, laakiin dadka Soomaaliyeed xusuustii joogtay ayaa weli joogta. Annaga amniga aniga waxaan dhihi karaa aabaha amnigan ahay waa soo bilaabay, meeshasan kasoo bilaabay askari iyo sarkaal isku mid ah oo $100 wada qaata, oon xero lahayn ama banaanka jiifa ama guryood u jifta. Askari qora garabkiisa inta gashtay xaafadiisa la aaday subxii kasoo dhalmay ay yimaadaan u imiday. Waxaana shaqaynay, waxaan u imiday, waxaan ka tegay askari xeryale, xerya tababar leh, xerya degaan leh, mishaarkiisa uu ku salaysan yahay, garaadaha uu leeyahay ku salaysan yahay, isbitaal leh, caafimaadkiisa dhaawaciisa meel la dhigo oo xoogga dalka Soomaaliya ay leeyihiin leh. Marka waxbaan ka qabanay, haddana weli ma aha meesha ugu dambeysay, laakiin si wada waxaa soo hartay amniga dhagxaan amniga sugan karto iyo birajidka lagu gooyay.
Markaad fiiriso 4 sano joogta, maxaa isleedahay waa ay qaldameen oo hadda waa sixi karto?
Waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid a oon ka gaabinay khaladka maana sameyn, laakiin horumarka aan ka sameyn karno kama sameyna, sida arrimaha garsoorka ayaa ka mid ah oo aan rabnaa inaan aad iyo aad waxaa ka mid a arrimaha dhaqaalaha oo ekonomiga dib in loo dhiso. Inkastoo caqabada ay ku yaalaan dalkaani, inta oo amnigiisa iyo xaaladda amni ay sidaan tahay, dhaqaalana lama dhisi karo, garsoona lama samayn karo, waa isuan isku xidhayn garsoorka iyo amniga. Marka waxyaabahan isle waxay tahay garsoorka inaan wax ka gaarino meesha aan gaarsiin karna, aanaan gaarsiinin inkastoon bilownay. Arrimaha dhaqaalahana inaan weliba arrimaha dhaqaalaha ee ku saabsan amniga quudka oo Soomaaliya ay aad iyo aad ugu sahlan tahay in uu laga bixiyo.
Madaxweyne, waxaa jirta caqabada ugu weyn ee dhinaca amniga Al-Shabaab ay ka taagan tahay. Magaalooyin badanaa weli go'doona, dekedda magaalada Muqdisho waxay noo jirtay canshuur ka qaataan, dadkay baad ka qaadaan, garsoorkay sameeyaan, meelihii dhulka lagu ka qaataan canshuur. Maxaa ka qabanaysaa arrimaha amniga?
Waxa waaye arrinta shabaab arwaataan ka dakaala amniga, haddaan amniga wax laga qabanin waxaa kaloo dhamo dib u dhiska dalka oo dhan wax weyn lagama qaban karo. Amniga annaga waxaan ka shaqaynaynaa horta dadka Soomaaliyeed inay amniga lahaadaan. Farsamooyinka amniga ku lahaa karaan waa farsamooyin gaar ah oo la yaqaano, laakiin dadka inay amniga lahaadaan, ciidamadana in dib loo qaabeeyo oo gaankooda siyaasadda laga dhex bixiyo, ciidanka bannaanka la geeyo, ciidamo khaas oo meelaha qaarkood khaas ku ah iyo howlaha qaarkood khaas u ahna
in la sameeyo intelligence-ga in la xoojiyo intelligence-ga in ciidamadeena waayo hadda buu siyaasadda ka shaqeeyaan amni kama shaqeeyaan waa sababtaa sababta uu u xismay muxuu ahaa al-shabaab ay u bulaaleen marka intelligence-ga la xoojiyo ciidamada amniga oo maxaan ku dhahay la dhiso dib u dhisto dhab ah lagu sii sameeyo lasii tayeeyo tiro waa qabaan laakiin lasii tayeeyo iyo dadka soomaaliyeed oo wacyigooda kor loo soo qaado amniga inay ayaga leeyihiin la tusiyo waxaan isleeyahay waxbaa looga qaban karaa shabaab waa run meesha ay marayaan waa meel un ay sii xoogeysanayaan dhaqaale markay helaan waa sii xoogeysanayaan
dhowrka sano ugu dambeysa shanta sano oo dowladdani ay jirtay siyaasi mucaaradana waa ahayd musharax madaxweynena waa ahayd weeraraa gurigaaga lagu soo qaaday culays badana adiga kusoo wajahay haddii aad xukunka timaado maxaa ka yeelaysaa mucaaradkaaga
falastiin arrimaha horta mucaaradka dee basically mucaaradnimadu xumaan ma aha laakiin dee weji xumaan loo yeelay mucaaradku waa muraayad qofka hogaamiyaha iska fiiriya waay intaanta xukunka joogana mucaarad waa jira mucaaradlaan ma ahayn dabjirka daasoon inta bannaanba waxay kusoo sameeyaan oo soo lugayaan oo villa soomaaliya horteeda iska soo maraan ay ilaa hotel jaziira ay imaan jireen lalama hadli jirin lama joojin jirin eventskoodi wuxuuda lama haaki jirin waana aaminsanahay haddii aan rabno nidaam dimuquraadiya inaan dhisno waa inaan dhegaysanaa the other voice ya ra'yiga kale oo dadka ay qabaan inaan dhegaysanaa kuma qasbana hogaanka mar kasta joogaay ra'yiga qofka banaanka jooga uu sheegay inuu qaato laakiin ra'yiga banaanka laga sheegaya mar walba qof waa muwaadin waa qof xor ah waa qof caqlile waa qof dalkan u damqanayo marka araadiis waa in la dhegaystaa marka aniga ma qabo in oo mucaaradka la cadaadiyo xafiisyadooda la xiro dhib lagu abuuro horena waa ugu soo joogna waana soo sameyn marka inay mucaaradadu la fasaxo saaxada siyaasadda political space waxa afkabaad lagu yiraha mar walba inay open yihiin lasii ballaariyo lasii ballaariyo lasii ballaariyan qabaa waana lasii ballaarinaa insha allah
ugu dambeyntii madaxweynihii maamul goboleedyada hadda jira soo dhisana waa tahay maamul goboleedyadu inkastoo magac ahaan u jiraan laakiin hay-ada ahaanna uma jiraan dowladda dhexana xiriirkoodu mar walba ama waxaa waaye inay isku xiran yihiin oo aada isugu dhow yihiin ama inay aada u kala fog yihiin siyaasad sidee ahaad maamul goboleedyada soomaaliya ku wajahaysaa
maamul goboleedyada dee horta dhaqan cusub federaalka iyo waxa iyo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo lagu soo kordhay waay aada uma naqaan dhaqamadii iyo xukuumadii soomaalida ee hore aad naqiinay ka mid ma ah wax kastoo bilow ah ama cusubna dhibaatadoodu waa iska leeyihiin taas waa meel ool laakiin qofka oo gaamiyaha ah ee jamhuuriyadda madaxweynaha loo doorto isagaa dalka loo doortay isagaa laga rabaa dalkan kale jooga inuu isu keeno oo dib isugu soo celiyo waxaa la isugu keeni karaana waa dadka qulubtooda moogiya laysku mexirxiri karo dadka laysku barwaxayn karo qasab iyo qorayn lagu mawaxayn karo taas annagoo ka duulayna waxaan dhisnay mashruucaad ogeed oo la dhihi jiray madasha hogaaminta qaranka national leadership forum shanta dowlad goboleed iyo aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka jira markaas aqal sare ma jirin anagaa keenay iyo prime ministerka sideedaas qofoodaan ahayn si joogtaan u shiri jiran issue kastoo waa laga shiri jiray madaxweynaha ana ah go-aanka gaaray laylama hadlayo iyo layla ag fadhiisanayo waxaas anaga maanaan qabin dadkan saan kuu sheegay waa dhaawacyo badan ay qabaan si dhaawacyadaas loo dhayaa dhaawacyaduna qalbiga waayo maqaarka kore ma aha si loo dhayaa qof kasta ahi in qabkiisa la ilaaliyo in muxtarim yahay la tuso la waxay weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu sameynaya waa khaldayin madaxweynaha uu yiri ma jirin leanna wax aan sameynaya wuxuu ogyahay ahaayeenba
kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuxuu u waramayay falastiin axmed iimaan magaalada muqdisho waxaa ku sugan oo ololayaasha doorashada ee socda awgood ay u hadalhayaan warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada cabdikariin muuse qalbi dhagax oo hore uga tirsanaa jiray ururkii o n l f oo sarkaalka ahaa cabdikariin qalbi dhagax sanadkii 2018 ayaa waxaa dowladda soomaaliya u gacangelisay xukuumaddii ethiopia waxa uu ugu waramay muqdisho falastiin axmed iimaan
kusoo dhawow v o a magaalada muqdishoaan wada joognaa waxaad kusoo laabatay ku dhawaad 5 sano kadib markii magaaladan lagaa dhoofiyey marka bal inta aanan dareenkaaga hadda aadin sawir yaroo gaaban naga sii sida xarigaagii iyo dhiibistaadii ay u dhacday
mahadsan falastiin hortada waan ka hadlay dhowr jeer haddana intii baan ku celinaya ani waxaan joogay magaalada muqdisho muddo waan deganaa marka waxaa kaloo dee iyadana reer ii degana gaalkacyo anoo marka intaan ka safray muqdisho waxaan tegay gaalkacyo xaafadaydi maana tegina hotel ba yaan degay oo keligaya hotelkii aan degay baa habeenkii waqti aan malahayo 9 fiidnimo ka horreysa yaa lagu soo weeraray albaabka lagu garaacay albaabkii waan furay anoo garanaya in ay mushkiladu taagantahay sida loo garaacay xaaladu sida ay tahay iyo anigu oo dee dareemayay inaan runtii wax walba mudan karo oo aan nin ahaa xog iska hayo dowlad la dagaalamo Itoobiya la yidhaahdo Itoobiyana waddanka ay maamusho mandaqada yar yar oo iyadoo ay dhammaantood kontarash inay jiraan waddankan isaga talagashanayn xataa Muqdisho lafteeda saameyn culus bay ku lahay dowlad goboleedyada saameyn badan bay ku lahay marka waan runtii waa fayiga laakiin haddana ma qalabaysnayn anoo marka taa ogba yaan furay iyada baa meeshii ugu yimid riddii xadhay isu qaybiyey qoralkii kale xidahooda iyo dhexdhexaadkii la mari jiray iyo dariiqyadii oo dhan waxay leeyihiin baan halkaa ugu yimid
ciidan oo sugid ahaayeen
ciidankan inuu ciidanka Soomaaliyeed ahaa baan garanayaa afahaan laakiin ma garanaynin Itoobiya macalama ay waddanka soo galgali jireen laasim laakiin dad Soomaaliyeed inay
biiranku biiranku qiyaasiisa markaasi in lagu dhoofin karo oo lagu gacan gelin karo Itoobiya mise waxaa islahayd xamar baa lagu xiri doonaa ama meel Soomaaliya mid
ah aniga horta qabashadaydu halkaas ay ka soo bilaabatay saddex beri baan ku xidhnaa saddex habeen baan ku xidhnaa saddexda habeenba waxaan runtii filayay saacad walba in aanan meesha ku sii jirin inaan la ii dhoofin doono Itoobiya la ii qaadi doono waan iskaga talagashanaa maxaa yeelay dhaqan buu ahaa jiray oo dhowr iyo tobankii sano ilaa laga soo bilaabo 1996 laga soo bilaabo dadkii waday halgankii oral farmuudka ka ahayd ummad Soomaaliyeed ay lahayd meelo badan oo kale laga qabtay laga dhoofiyey walow ay ahaayeen dowlad goboleedyo iyo meelo yar yar oo maartay heera gaar ah ay maamul hayeen
hadda waad soo noqotay maalmo yar joogtaa laba maalmood magaalada Muqdisho maxaa dareemaysaa
farxad aad u weyn waxaan soo noqday waqti dheer kadib aniga oo sharaf iyo karaamo leh oo saxiima dalkaygii iyo dowladaydii iyo dadkaygii waan kala kulmay soo dhaweyn aan loo kala xarin dowladdii xukuumaddii hay'adaha kala duwanaa golaha wasaaradda labada golaha baarlamaanka hay'adaha kala dowladda amnigii cid walba waxaan kala kulmay soo dhaweyn aan la qiyaas karin runtii aad baan markaa ugu faraxsanahay sida ay wax u dhaceen iyo sida aan ku imid iyo sidaan hadda ku joogo
ra-iisul wasaare waxaan ku siiyay calan iyo bilaa maxay kaaga dhigantaa
waa guul runtii weyn waa guul taariikhi ah waxayna ahayd macnaheedu shalay nimankii xilka hayay aniga ii dhiibay xadowga waxay iga dhigeen qof aan waddanka waxba ku lahayn aan u dhalanin bay iga dhigeen xuquuqdaydii iyo sharaftaydii iyo karaamadaydii iyo isirkaygii Soomaaliga ahaa oo dhan bay iga saareen meel kaga dhaceen isagoo marka ra-iisul wasaaruhu taa ka turjumayuu iga raaligeliyey iga xaalmariyey calankan usoo dagaalamayna lahayn bay u huwiyey sidii Soomaalidu isu xaali jirta bay iga xaalay sidii la isugu tacsiyeyn jiray bay ugu tacsiyeyey si dhammaystiran ba asaga iyo golihiisii wasiirada iyo baarlamaanka labadii soo golo wada jooga iyo la igu soo dhaweeyey la igu xaalay la igu macsuumay goobta aan joogay ee la igu xaalmariyey ee calankii mad Soomaaliyeed ee haybada lahaa la igu huwiyeyna waxay ahayd goobtii lagu go'aamiyey inaan ahay argagixiso aniga iyo qadiyadda Soomaaliyeed ee halgeymaynaba inaan ahay argagixiso dhibaatan aan ka wadnay waddanka Soomaaliyeed anagoo weligaa taariikh waxaan dalka Soomaaliyeed iyo ummad Soomaali u tarmay weligaa anaa wax yeelin taariikhda ma jirto dad weyn dhageysan doona wayna arki doonaan
xataa dadka dagaal la sokeeya gale maanan ahayn, qof Soomaaliya xabad kuma ridin, hanti kama dhicin, bal waqtigaygii oo dhan baan geliyeyba. Meesha marka saal la iga galay yay ahayd, maxaa ku haboon markii la isweydiiyey sida ugu haboonayd ee laigu xalmarin kara waxay isla goobtii noocaas ahayd ee argagixisada laiga xukumay aniga iyo qadiyadda Soomaaliyeed ee loo halgamayeyba in ummadda Soomaaliyeed.
dhegeystayaal, waqtiga ayaa noo saamaxay inaan idin dhabaystiro wareysigaas. Aynu iga yeerlay Cabdikariin Muuse qalbi dhagax oo uu warramay Fulisin Axmed Iimaan, idaacaddeenna waa nagantahay nabadgelyo.